Investorite Liit, Tre Raadio ja Ring FM esitlevad Ettevõtlusraadio. Eetris igal laupäeval kella 11-12. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opmann. Ettevõtlusraadio eesmärk on tuua kuulajateni erinevate ärimaastikul tegutsejate lood, kogemused ja nõuanded edendamaks Eesti kapitalil põhinevat ettevõtlust. Ettevõtlusraadios saavad sõna ettevõtjad, analüütikud, majanduseksperdid ja teadlased. Keskendume ettevõtjate igapäevale, muredele, edulugudele, eesmärkide saavutamisele, kapitali kaasamisele. Toome tuhandete kuulajateni ettevõtjate väärtuslikud ja õpetlikud lood. Ei ole vahet, kas oled juba ärimaastikul kätt proovinud või alles kaalud selle tee ettevõtmist. Ettevõtlusraadio saadetest leiad enda jaoks alati põnevat ja huvitavat kuulamist igal juhul. Mõtle suurelt! Ettevõtlusraadio.
Tere tulemast kuulama Investorite Liidu raadiosaadet Ettevõtlusraadio. Minu nimi on Mart Opmann ja ma vean tänast saadet. Tänane saate teema on Ettevõtlusraadios äritegevus Ukrainas ja meie saatekülaline on Andres Lumi, Eesti ettevõtja Ukrainas. Tere tulemast!
Tervist!
Aga nagu ikka, alustuseks selline küsimus, et räägi natuke tutvustuseks raadiokuulajatele iseendast.
No mina olen siis tegelenud ettevõtlusega Ukrainas siis üle 10 aasta juba. Põhitegevuseks on siis Eestis toodetud mööbli ja interjööri importimine Ukrainasse ja selle hulgi ja jaemüük siis üle Ukraina turul. Et see on mu põhitegevus ja olen seda nüüd teinud 19. aasta ja äri on läinud nii paremini kui halvemini, on erinevad aeg olnud.
Aga võib arvata, et kui sa juba 19 aasta seal turul oled, et siis sul just halvasti läinud ei ole, et muidu sa oleksid sealt võibolla tagurpidi mingil hetkel välja tulnud, nii et ka need suured muutused või mis on ühiskonnas seal toimunud selle jooksul ei ole sind ära peletanud sealt. Aga ma küsin alguse juurde tulles, et kus sul mõte just tuli minna Ukraina turule?
No eks ta omal ajal tuli sellest, et tundus väga ahvatlev turg. Tegelikult ma läksin sinna üldse otsima odavat puitu ja toorainet, et esialgne plaan oli tuua Eestisse sealt odavat puitu ja siis kui tekis Eestis selline masu, nagu meil siin oli 2007
ja
siis tekis selle vastupidine tunne, et nüüd võiks midagi Eestis tuua ja nüüd niimoodi tasapisid on läinud, et alustasime pehme mööbli müügiga Ukrainas 2008 aastal ja sinna tasapisi on siis igasuguseid muid tooteid juurde tulnud, et Ukraina turg on omamoodi huvitav selles mõttes, et on suur, palju rahvast, aga teisest küljest on seal jälle vastuolu selles, et see kogu see ostujõud ja selline tohutu vahe inimeste nagu elatustasemel on meeletu, et ühtepidi suur huvitav, teispidi väga suure riskiga ja kõik muud sellised nüansid nagu pidev ebastabiilsus riigis, poliitilised muutused ja nii edasi, et nii on.
Noh, võiks sugest ka otse küsida, et miks just ikkagi sa Ukraina turule, või et mida Ukraina turg sinu jaoks endas just nagu otse kujutab, aga tegelikult sa oleks võinud ju minna ka Valgevene turule või ka Vene turule, et oled sa nagu kursis natukene, et kui võrrelda nüüd Ukraina turgu näiteks kas või Valgevene turuga, et nad on ju meie mõttes ka kõik mõlemad suured turud ja isenesest, et mille poolest nagu see eelistus just võrreldes näeks teiste turgudega läks just nagu Ukraina suunale ja...
No, mul on ka väike Venema kogemus olemas kunagi, et ja noh, Valgevenes ma küll ei ole küll äritegevust teinud kunagi, aga noh, ütleme, kui niimoodi teiste ettevõtetega rääkida, siis mis vahe on nagu Ukrainal või siis Valgevenel, et Valgevenes on ikkagi see kõik väga riigipoolt reguleeritud, et hästi palju nagu riik on äris mängib kaasa ja seal on mingid naljakad maksud, mida peab maksma nii ekspordi puhul ja nii edasi, et Ukraina on selles mõttes nagu ikkagi tunduvalt vabam ettevõtluse jaoks, et ta nagu otseselt sulle nagu igapäevases elus ikkagi ta sinu tegevus ei sekku. Et see ettevõttes vabadus on seal nagu tunduvalt suurem. Ja mis puutub Venemasse, siis noh, Venema on nagu Venema, et noh, selles mõttes, et ma kujutan ette, et Vene kogemust siin Eesti ettevõtte seas on kõvasti kõigil ja samamoodi see riigi osalus ja pidev selline nagu tuleb jälle mingisugused uued asjad, mis nagu igapäevad segavad su tegevust ja kohalikult minu olis ka nagu tunduvalt rohkem sekkuvad, eriti kui sa mingi välisme ettevõtte siis sinu igapäevase äritegevusse ja niimoodi, et noh, ütleme niimoodi, et mina siiamaani väga paljusid inimesi ei tea, kelle oleks Venemal väga õnnestunud äri. Ma ütlen, et Ukrainas nüüd väga hästi keegi läinud on, aga noh, ütleme, jah.
Aga see üks selline teatud eripära on ka selles, et Valgevene ja Venemaa eelistavad dollaripõhiste arveldamist nii-öelda kohalikud ettevõtted, välisettevõtetega Ukraina europõhist pigem.
Ei, see dollar on nagu nendes kõigis SR riikides number üks valuuta ikka kogu aeg olnud. Et, noh, see euro teema Ukrainasse on tulnud ikkagi pärast nüüd seda, kui on nüüd uus valitsus alates seal 2015. või 2014. Ukraina nagu püüdleb siia Euroopa poole ja siis ta nagu tahab Euroopa liitu saada ja NATO-sse ja nii edasi. Et see euro teema on nagu nüüd viimase. Aga muidu on ikkagi dollar. Dollar on see põhivaluuta.
Mina mõned päevad tagasi, kui valmistasin juba saateks, siis sattusin ühe tuttava ärimehega rääkima ja temal just on vastupidi, temal on Valgevene kogemus ja teatud ka eelistus Valgevene suunal ja kui küsin tema ka tema käest, et kuidas tema iseloomustaks just seda erisust Valgevene ja Ukraina turust, siis ta ütles, et tema oli isegi mõnes mõttes meeldib see, kui see administratiivne käsuliin ülevalt, mis Lukashenko poolt nagu toimib, noh, nagu toimib, et ja kui ütles, et kui isake oli annud ikka selge käsu oma ettevõtetele, et välis partneritega tuleb arveldada korrektselt, tähtajaliselt ja kiiresti, siis see tähendas ka tulemuseks seda, et kui ettevõttes seda tegid, siis hakkasid Valgevenesse tulema ka lisainvesteeringud välismaalt, mis oli nagu selline positiivne. Ja selleks, et tagada selle protsessi veelgi parem toimimine, viidi läbi suur ulatuslik operatsioon, kus siis kujutame ette, et pilti üles kell 4 hommikul või varahommikule on väga paljud, et mitte öelda mitme saja ukse taga julgeoleku jõudude vaprad esindajad, võibolla mustades maskides ja relvastatult ja kõik need mafiamehed, kelle uste taha tuldi, anti neile põhimõtteliselt aega 4 tundi otsustamiseks, kas väljuda Valgevene territooriumilt või hakata suhtlema eriteenistusjõududega. Ja nali naljaks, aga vähemalt nii nagu tema ütles, et hommikuks kella 8 oli plats puhas ja mitte ühtegi sajast ei olnud enam Valgevene territooriumil. Ehk siis tegelikult puhastati olulisel määral majanduskeskkonda sellisel viisil. Ja tema näest tunneb nagu selle läbi nagu turvalisemalt ja toimetab vaikselt nii-öelda Valgevene turul edasi. Aga sa ütlesid juba siin, et sa tunnetad, et Ukraina turul on selline ettevõtlusvabadus on nagu suurem, et no jah, okei, ütleme sul ilmselt täna ei ole enam kogemust, et kui suur on see ettevõtlusvabaduse reguleerimine Eestis või Ukrainas, sest minu teada Eesti on praegu kuskil 20. 21. kohal maailmas ettevõtlusvabaduselt, Ukraina peaks olema kuskil seal 100 või natukene pealt 100 piiri ja aga ütle veel mõni sõna Eesti saatkonnast ka Ukrainasse.
No,
kuidas tema aitab või palju teda vaja on teil?
Eesti saatkond on mind väga palju aidanud, mind isiklikult ikkagi, noh, see ettevõttes vabadus on ka ikkagi suhteline, et kuna kõik ettevõtlus Ukrainas on seotud siis sellega, kes mis poliitilised jõud on praegu võimul. Kui ma nüüd tagasi tulla aega, kui oli eelmine president, siis Viktor Janukovitš, tema nii-öelda meeskond siis toimetas Ukrainas, siis oli selline hetk, kus kõik importööre taheti panna nii-öelda maksma iga sissetoodava siis kauba pealt mingisugust maksu. Seda siis sularahas, sõna otses mõttes. Ja kuna ma olen üritanud oma asju ajada võimalikult ausalt ja maksta kõik need riigimaksud, mis vaja maksta on, siis ma sellega nagu nõus ei olnud. Ja siis sel hetkel aitas mind tohutult Eesti saatkond, kes siis igati pidi oli oma nõu ja jõuga abits ka Eesti suursaadik ja kirjutasime kirju ja käisime kõik võimalike suurte tolliülemuste juures tõestamas, et me oleme ausad ettevõtjad ja maksame riigimakse ja nii edasi. No, see, mille pealt nagu siis seda maksu nagu nõuti, see oli hästi absurdne. Põhimõtteliselt sul pandi nagu kaup seisma sind ei toritud lahti, öeldi, et nüüd näed, su kaua maksumus on selline, sellise summa protsendi sa pead iga rekkevalt nüüd maksma, kui sellega nõus oled, siis sa saad tööd teha ja kui sa seda ei maksa, siis sa ei saa tööd teha. No ühesõnaga, mina sellega nõus ei olnud. Ja me suutsime tänu Eesti saatkonnale selle asja viia nii kaugele, et ma pääsesin sellest ja ma töötasin jätkuvalt edasi, nii nagu ma olin töötanud. Ja ma üks vähestest ettevõttes, näiteks sakslased olid täiesti hämmingus selles, kuidas üks riik oma ettevõtteid töötab. Et noh, see on, ma alati olen öelnud, et see on üks väikese riigi üks suuremaid eeliseid, et meil kõik toimub väga mobiilselt ja kiiresti ja see aitamine, mis on Eesti saatkonna poolt, see on super. Ja noh, teine näide on selle aasta algusest.
Aga selle juurde me tuleme.
Okay,
mõni aeg hiljem tagasi, sest siin ma tahan sulle esitada küll väga konkreetse küsimuse. Aga head raadiokuulajad, me siin stuudios teeme praegu väikese pausi ja oleme mõne hetke pärast jälle teiega.
Lugupeetud investeerimishuvilised, võtke kohtadele! Üle joone keegi ei trügi! Saatjad, minge ära!
Mine! See investeerimisprojekt olgu meie! Lükka nad kurvist välja või veel parem kaldast alla. Mine!
Seal on nüüd siis kappavad. Ei tea, kas terveks kiivad ning mida kohale jõudes eest leiavad. Enne tasuks ikka vaadata, kas on üldse mõtet tormata.
Leidsin!
No näete, investoriteliit.ee. Mõtle suurelt!
Sa hoiad oma autot korras ja hoolitsed selle mootori eest. Aga kuidas on lood sinu enda mootoriga, sinu tervisega? Sa viid oma auto teenindusse ja sellele pannakse uued osad, kuid sinu tervisega asjad nii ei käi. Hoolitse oma tervise eest juba täna, enne kui see katki läheb. Vaata lähemalt Meravita terviseportaali loodustooteid meravita.ee või helista tellimiseks 15225.
Ahoi! Kuidas terve olla ja kuidas terveks jääda, saate kuulata Ring FM-is ning Tre raadiotes pühapäeval kell 13:00 või külastades Terviseraadio veebilehte www.terviseraadio.ee.
Investorite liit, Tre raadio ja Ring FM toovad teieni ettevõtlusraadio.
Jätkame ettevõtlusraadio saadet äritegevus Ukrainas ja meie saate külale on täna Andres Lumi, Eesti ettevõtja Ukrainas. Aga selline konkreetne küsimus sulle, et kuidas Ukraina ärikeskkond suhtub Eestisse, meie inimestesse, kes seal toimetavad, meie brändidesse, peame ennast peitma kellegi teise nimetuse taha või me julgelt minna iga Eesti tootega Made in Estonia ja konkreetne ettevõtte seal juures?
No, kuna Eesti on Euroopa Liidu liige, siis kõik, mis on nagu Euroopa Liiduga seotud ettevõtted ja brändid ja nii edasi, on väga Ukrainas hinnatud, et samamoodi ka eestlastesse ja üleüldse Baltikumi inimestes suhtuks Ukrainas väga hästi. Ukrainast on selle koha pealt väga, väga vastuvõtlikud sellele kõigele ja nad, ma arvan ise, mulle tundub oma kogemusest, et Eesti tooted, mis Ukraina turul müüakse või pakutakse, on kõik kvaliteedi märgiga ja selles suhtes ei ole mingit küsimust.
Ja seda on nüüd kahtlemata hea kuulda, aga siit edasi, et kas sinu meelest on Ukrainas lihtne äri avada, äri teha ja siis võib-olla proovime edasi juba liikuda küsimustega süvitsi?
No, äri avada ei ole mingi probleem. Teha endale ettevõtte firma avada, see on ühe päeva küsimus tegelikult. Äri teha on kindlasti keerulisem. Selles mõttes, et kui sa üritad jälgida kõiki seaduseid, olla väga seadusekuulelik. Aga noh, nagu igal maal tegelikult on oma mingisugune ärikultuur, oma arusaamine hästest noomoodi ka Ukrainas, et eks tuleb nende mängureeglitega nagu nii-öelda endale sellist ja õiepealt ja siis nendega kaasa minna, et noh, proovida nii-öelda copy-paste teha siit Eestist Ukrainasse ei ole kindlasti mõtet, et noh, sellega sa nagu kaugile jõua, et tegelikult sa pead aru saama sellest, et sa ikkagi oled võõral maal, neil on oma nägemus asjadest, keegi ei käsi loomulikult hakata tootud talki maksumaksma ja kohe korruptiivselt käituma nii edasi, aga noh, vaatamata sellele sa pead ikkagi oskama selles äriruumis nagu vastavalt käituda, nagu on kohalikud tavad ja kombed, et noh, sellega peab arvestama kindlasti.
Aga proovi iseloomustada siis kolme märksõna, mis ma välja googeldasin. Ärikultuur, noh, nimetame seda siis korrektsus, läbipaistus, või siis ka ütleme , et nahk üle kõrvade tõmmata või siis hoiatused või ülevõtmised . Teiseks suhtlemine ametiasutuste ja äripartneritega . Et kui need , kuivõrd need toimivad ja üldse siis selline asjaajamine , et ärikultuur , suhtlemine ja asjaajamine .
no see on väga suur teema muidugi , et ärikultuur Ukrainas on selline , kuidas ma ütlen , sa pead alati olema nagu hoidma oma asju võimalikult enda käes , sõnaga , teiste sõnadega , sa ei tohi kunagi , kui sa midagi teed , siis sa nagu , nagu öeldakse , kõige tähtsamad kaardid peavad olema oma käes . see on üks Ukraina äritegemise põhimõtteid , sellepärast et jah , ma , on väga palju selliseid näiteid , kus siis ikkagi üritatakse petta , raha välja petta , valetada ja nii edasi , neid näiteid on väga palju  ja selle koha pealt tuleb jälle ette vaadata , aga kui sa suudad nagu nii-öelda ennast nagu paika panna ja kehtestada , siis hakkavad need rattad nii-öelda ka teistpidi pöörlema , et pead nagu suutma veel kord selles kohalikus ruumis nagu oma enda jaoks nagu need reeglid selgeks saada ja paika panna .
aga ma olen isegi kuulnud , et Ukrainas kehtib nii-öelda omade vahel selline ütlemine , et võõras on alati siia ajutise kasu peale tulnud , sellepärast teda tulebki lüpsta ja võtta , mis võtta annab .
Ma ei tea , kas ta nüüd ainult Ukraina kohta kehtib , et eks ta mingil määral kindlasti noh , suur maa , palju inimesi , et kellel , kuidas , kus kohas juhtub , kes satub normaalsete inimeste hulka , kes satub petiste otsa , need võimalused on alati olemas , no aga ikkagi jätkuvalt , et ma arvan , et kindlasti ei tohi kaasa minna kõikvõimalike suurte lubadustega , näiteks nagu siin on kombeks olnud , et oi , et mul sugulane on vana KGB kindral ja niimoodi ajame kõik teie asjad korda , et noh , see on niisugune täielik jama , et sellega nagu kaasa minna . kui sellega kaasa lähed , siis võid kindel olla , et sa jääd oma rahast ilma . et sa pead ikkagi selles asjas , mida sinna tegema lähed , endale sees tegema , kus sa asud ja alustama rohujuure tasandit seda kõike tegema , et minna mingite suurte direktorite ja siis ma ei tea , kubernööride juurde ja sealt proovida oma nii-öelda asju ajada , et see on tõesti see koht , kus sult hakatakse nii-öelda raha välja lüpsma , selles mõttes .
aga suhtlemine ja asjaajamine erinevate ametiasutustega ,
see on väga keeruline . mina isiklikult oma asju ajan niimoodi , et ma pigem palkan kellegi , on see siis jurist või on see siis näiteks kas või oma raamatupidaja , kes neid kõiki neid paberimajandus ja bürokraatia meeletu , neid pabereid , neid templeid , mida on vaja igale poole tembeldada ja pitsateid panna selleks , et mingisugune asi kuskil korras saada , seda suudavad teha ainult kohalikud inimesed , mina ütlen ausalt , ma üritan võimalikult vähe kuskil sellistes asutustes käia , sellepärast esiteks ma ei saa aru ukrainakeelsest tekstist , teiseks see , ma ei saa aru nendest meeletutest paberitest , milleks neid kõike vaja on ja nii edasi , noh , see on nagu ütleme , Eesti mõistes on see täielik kosmos , et aru saada sellest kõigest .
kas see või , selle võibki nagu kokku võtta sellise lausega , et äri Ukraina moodi ?
jah , et kindlasti , seal on ühtepidi sa näed , kuidas , et sa võid tulla sinna turule , et vau , suur turg , lihtne on ettevõte avada ja nüüd siis sa satud sellesse kadalippe , kus sa hakkad siis nii-öelda oma nende ametnikega kokku saama . et seal selle koha pealt kindlasti soovitan alati palgata oma ala spetsialistid , kes teid aitavad ja neid asju korda ajavad , et siin ei ole mõtet nagu ise minna sinna neid asju tegema , siis lihtsalt jooksed kinni ja ma arvan , et ei jõua mitte kuhugi .
aga seda võib ka niimoodi käsitleda , et põhimõtteliselt oleks kindel soovitus , kes tahavad Ukrainasse minna äri tegema , kaasata endale üks kohalik partner ja kellega siis saab koos või kes sind ka esindab vajadusel , nii nagu sa ütlesid , et võib-olla advokaat või jurist või raamatupidaja esindab , et kes tunneb kohalikke olusid ja situatsiooni seise . et oled sa tundnud , on sul kohalik partner ?
ei ole , et mina olengi pigem palganud siis inimese , kes suudab need asjad korda ajada , kui omada endale nii-öelda partnerina Ukrainast , et selles mõttes , et ma veel kord , mul võib-olla ei ole juhtunud , aga mina ei ole sellist inimest siiamaani veel kohanud , keda ma nagu suudaksin nii palju usaldada Ukrainas , et ma võiks teda nii-öelda kutsuda endale partneriks , et seda ma nagu olen ikkagi vältinud .
üks , ühe märksõna , mis ma leidsin veel saateid ette valmistades , oli see , et Ukrainas toimib ärides päris oluliselt , et mitte öelda ülioluliselt , Kumovskoi . ma ei ole seda mõistet kunagi varem kuulnud , aga kui ma uurisin , et mida see Kumovskoi võiks nagu oma sisult tähendada , siis perekondlik lähenemine või sugulus , lähenemine läbi sugulussidemete , kus on selge , et äris on tagatud lojaalsuse ja usaldusliinid , ütleme siis sellest keskkonnast nii-öelda väljapoole suhtlemises , ja samas ei pruugi olla alati efektiivne ärile . Et oled sa sellest Kumovskoist midagi kuulnud ?
ja see on väga laialt levinud . Alati üritatakse , noh , kas ma oma , kas või ma võin oma töötajate seas tuua näite , et ikkagi nagu kui kedagi vaja on , siis tullakse pakkuma oma lähisugulasi  kas või ma ei tea , oma abikaasat ja nii edasi , et see on niisugune tüüpiline käitumine ja noh , ma ei ole nüüd , ma ikkagi olen nagu välismaalane seal , et ma nagu ja mu põhitegevus on ikkagi nagu Eesti toodete müük , ehk teiste sõnadega ma nagu selles mõttes sellises kohalikus mõistes ma nagu ma ei osta koha pealt mitte midagi , ma ei tooda koha peal mitte midagi , et ma nagu olen kuidagi aga kui sa noh , jah , ma arvan ise näiteks , kui oletame , kui sa tahaksid teha mingit tootmisettevõtet Ukrainasse ja siis võtad sinna töötajad , siis kindlasti tuleb sinna sulle , hakkab tulema sugulasi ja lähisugulasi ja nii edasi , et see on nagu nende , need ehitavad see hierarhia ja see on hästi arenenud , ma saan aru , riigiaparaadis ka , kus on siis kõik on niimoodi omavahel kuidagi seotud , et ma olen kuulnud , ma jällegi , mul ei ole mitte fakte
selle kohta . sul omal nagu kogemus otseselt ei ole ?
otseselt ei ole , aga noh , see on
sihuke . tajunud oled seda ,
et see toimib jah . ja just nii , et kindlasti nähtavasti , kuna nad , ukrainlane on ise selles mõttes sihuke inimene , kes siis usaldab tõesti oma hõimlasi . see kõik , mis on väljaspool tema hõimu , see on nagu ebausaldusväärne ja ta on hästi ei usalda üksteist . Nad nagu on üksteise suhtes hästi sellised , kuidas see sõna
eesti keeles on ?
Ettevaatlikud jah . ja kui see on sugulane , siis järelikult teda võib usaldada , sest sugulane ei saa mitte mingil juhul nagu petta ja nii edasi .
nii , aga head raadiokuulajad , me teeme stuudios jälle väikese pausi ja mõne aja pärast oleme tagasi .